Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Eskalacija študentskih protestov v Papui Novi Gvineji. Argentinski predsednik sprejel Monsantove zahteve glede nadzora nad poreklom soje. Podpisan dogovor o prekinitvi nasilja med kolumbijsko vlado in Farkom. Interpelacija zoper infrastrukturnega ministra Gašperšiča. Hrvaški plesalci in kulturni kravjaki. Začenjamo v Papui Novi Gvineji, kjer študentje že od aprila bojkotirajo akademske dejavnosti. Razlog za to je korupcijski škandal povezan s predsednikom vlade Papue Nove Gvineje Petrom O'Neillom. Slednji naj bi brez utemeljenih razlogov nakazal 25 milijonov evrov neki odvetniški firmi, ki je s tem denarjem kupovala nepremičnine v Avstraliji. Protesti so eskalirali približno 14 dni nazaj, ko je policija na protestnike streljala in slabih 20 poškodovala. Tokrat so se študentje zopet spopadli s policijo, pri tem pa zažgali nekaj avtobusov in postavili cestne blokade. Premier O'Neill sicer že od začetka afere govori, da ne bo odstopil, protestnike pa obtožuje lenobe in jih poziva naj se vrnejo v študentske klopi. Nadaljujemo z oporečniki. Zambijske davčne oblasti so zaprle ene od treh največjih časopisnih hiš The Post. Uradni razlog za zaprtje je davčni dolg časopisne hiše, uredniški odbor The Posta pa trdi, da je dejanje politične narave, saj je omenjeni časopis kritičen do trenutnega predsednika Edgarja Lunguja. Zaprtje časopisa je v nasprotju z odločitvijo sodišča. Ob tem velja omeniti, da se Zambiji letošnjega avgusta obetajo volitve, na katerih bo Lungu ponovno kandidiral. Na drugo polooblo globalnega juga, kjer lahko v Argentini spremljamo nadaljnje udinjanje zahteva multinacionalnih korporacij desničarskega predsednika Mauricija Macrija. Tokrat je koleno upognil pred agronomskim konglomeratom Monsanto, ki si želi zagotoviti, da bodo kmetje redno plačevali patentne provizije za gensko spremenjena semena soje. Dogovor med Monsantom in argentinskimi oblastmi bo vključeval preverjanje porekla izvoznih produktov, podobno kot to že počne sosednja Brazilija. Nadzor bo upravljal kar Narodni inštitut za semena. Skoraj da odveč je povedati, da Monsanto kljub temu, da si je nadzor sprva želel upravljati sam, dogovor pozdravlja, medtem ko mu argentinski kmetje močno nasprotujejo. Na sever celine. V Havani bo danes podpisan dvostranski dogovor o prekinitvi nasilja med marksistično gverilo FARC in kolumbijskimi oblastmi. Dogovor vključuje koncentracijo gverilcev v bolj ruralnih območjih in predajo orožja oblastem. Dogovor o prekinitvi nasilja je zadnji korak pred sprejemom mirovnega sporazuma, ki naj bi državi prinesel tudi nekatere strukturne spremembe. Seveda pa dogovor ne pomeni nujno konca državljanske vojne, saj v državi deluje še nekaj oboroženih političnih in manj političnih sil. Bližje doma. Turčija je prepovedala obisk nemškega državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo in nekaj poslancev v vojaški bazi in čirilik anti-Daješ koalicije. Šlo bi za obisk nemških vojakov, ki so tam nastanjeni. Nemčija trdi, da gre za užaljenost turških oblasti potem, ko je nemški Bundestag sprejel resolucijo, ki obsoja turški genocid nad Armenci. Turki odgovarjajo, da politični obiski v bazi niso zaželeni, medtem ko jo lahko kadarkoli obiščajo vojaški ali tehnični kadri. Evropska komisija je sprejela strategijo odnosov s Kitajsko. Slednja odreja poglobitev trgovskih stikov, predvideva pa tudi možnost prostotrgovinskega sporazuma. Seveda pa ne gre brez hakljecev. Evropska unija zahteva prenehanje cenovnega dumpinga, ki ga Kitajska povzroča z nizkimi izvoznimi cenami. To naj bi dosegla predvsem s prenehanjem investicij v jeklearsko industrijo, ki da prispeva k nelojalni konkurenci. Poleg tega je v planu predvidena tudi 315 milijard evrov vredna investicija Kitajske v tako imenovani Junckerjev razvojni načrt.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Poslanska skupina Združena levica je zbrala dovolj podpisov za interpelacijo ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča. Najbolj sporno je kadrovsko vmešavanje ministra v Luko Koper. Z interpelacijo je sicer prvi zagrozil SDS-ov odpadnik Andrej Čuš, zato nam razloži razliko med svojo predlagano interpelacijo in interpelacijo Združene levice.
Gre za interpelacijo Združene levice, ki pa v veliki meri obsega tudi moje točke, katere sem očital dr. Gašperšiču, tako od problematike drugega tira, političnih pritiskov in kadrovanja, pragersko hodoš, elektrifikacija, tako da moram povedati, da smo si precej blizu.
Interpelacijo so podprli tudi nepovezani poslanci pod vodstvom Bojana Dobovška. Gre za prvo interpelacijo proti ministru iz kvote SMC. Do zdaj so napadali ministre iz drugih koalicijskih partneric. Kako bo to vplivalo na izid glasovanja?
Gre za resor, ki je za neke lobije še kako pomemben. Temu primerno se bodo po moje tudi angažirali. V končni fazi gre za ogromne vsote davkoplačevalskega denarja. Vseeno pa nekako mislim, da bi se pa lahko nekateri poslanci, tako Desusa in SD-a, mogoče uprli temu diktiranju stranke modernega centra, tako da bi znalo biti zanimivo. Vsaj odzive od poslancev teh dveh strank dobivam zelo mešane.
Kakšna procedura sledi zdaj? Čuš.
Sama interpelacija bo verjetno obravnavana v sklopu septembrske seje državnega zbora. Namreč, ko se vloži interpelacija, pošlje to interpelacijo predsednik državnega zbora ministru, ki ima potem 30 dni časa za odgovor, potem se z njim seznani vlada in pošlje nazaj v državni zbor. Tako da je kar problematično, da se časovno zavleče, ampak problematika, ki je očitana v interpelaciji, je aktualna in bo aktualna cel čas.
Sindikati z področja obrambe pa so danes na vlado naslovili javni poziv k začetku pogajanja o ureditvi problematike obrambnega področja. V sporočilu za javnost so zapisali, da si zaostrovanja že tako napetih odnosov in protestov ne želijo, a jih vlada svojo ignoranco sili v reševanje problematike obrambnega področja na ulici. Med glavnimi zahtevami omenjenih sindikatov so takojšnje spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju in vrednotenje posebnih pogojev dela, odprava plačnih anomalij ter primerljivost plač vojakov s plačami vojakov v drugih evropskih državah. Več o tem nam pojasni Gvido Novak, predsednik sindikata vojakov Slovenije.
Sindikate državne uprave je vlada včeraj povabila na pogajanja, na mizo pa nam je dala aneks kolektivni pogodbi za državno upravo brez možnosti bilo kakega spreminjanja. Vzamite ali pustite ali drugače podpišite ali ne podpišite in mi bomo sprejeli uredbo vlade, s katero bomo popravili plače policistom skladno z dogovorom, ki smo ga z njimi sklenili. In to je razlog, zakaj smo danes javno pozvali vlado, da naj preneha z ignoranco do zaposlenih na obrambnem področju. In mislim, da je skrajni čas, da se začne pogajalski proces za obrambno področje, ker v nasprotnem primeru bomo zaposleni v Slovenski vojski šli na protest pred vlado in parlament.
Več pa v današnjem Offside-u ob 17. Off je pripravil Žan Zupan.